Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Politikanët të vazhdojnë të mbetën ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejt në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Politikanët sipas tyre vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, ndërsa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë së tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Profesioni më fitimprores në Kosovë vlerësohet të jetë politika. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, disa zyrtarë partive politike apo zyrtarë në institucionet e larta, qofshin ato qendrore apo lokale, janë tashmë milioner me pasuritë e tyre, kurse të tjerë hyjnë në kategorinë e njerëzve të pasur. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror në formularet e deklarimit pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen mbi 13.000 euro në vet, pasuria patundshme deklaruar paraqitet prej qindra mijëra euro apo edhe pasuri milionshe. Mospërputhshmëria në mes pagës që marrin dhe pasurisë deklaruar sipas shoqërisë civile krijon hapësirë për dyshime për pasuritë e paligjshme. Arton Demhasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHO, thotë për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që pasuria shumë politikanëve apo zyrtarëve shtetëror është ndërlidhur me biznesmen të cilët përfitojnë nga tenderet e institucioneve publike.
Krijo dyshimi që një pjesë e madhe e tyre mund të kenë pasuri të dyshimta ose pasuri të paligjshme, që mund të kenë lidhje qoftë përmes ndryshme tenderuese ose përfitime të ndryshme nga bizneset që kanë lidhje direkt me partitë politike për shkak të marrjes numrit të madh tenderëve që marrin nga institucionet.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, e quan paradoks këtë situatë. A i dyshon se pasuria disa zyrtarve publik është fituar nga këshpërdorimi i detyres e zyrtare.
Shikoni vetëm stilin e jetës tyne, shikoni pasurit e patundshme, shikoni se si ku jetojnë fëmijët e tyne dhe ku shkollon fëmijët e tyre dhe dhe drejni me njëherë që mund të kemë pak shumë të madhe, por për periull 15-20 vjeqare nuk mund të kryoni këtë pasurit.
Në bas të statistikave zyrtare në Kosovë shkalla papunësis është rrëth 30%. Deri sa rreth 17% e popullatës jetojnë në varfritë plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike sipas të dhënave zyrtare ka arritur në rreth 500 euro, kurse një rritje për punëtorët të këtij sektori e kanë siguruar dhe me liçin e pagave që është miratuar në fillim të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq paga në sektorin privat vazhdon të jetë 384 euro në muaj. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç. Dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Duke marrë parasysh këtë situatë, ku Kosova llogaritet si vendi më i varfër në rajon, Arton Demhasa i thotë se është e turpshme që politikanët apo zyrtarët e lartë shtetëror të jenë kategoria më pasur e shoqërisë.
Shumë është shumë e turpshme në një vend të tillë të varfër siç është Kosova, që kategoria më e pasur në Kosovë të jenë politikanë. Vërtet është turpshme derisa dim se në çfarë gjendje jeton populli i Kosovës, në çfarë varfëri ekstreme jeton populli i Kosovës dhe po ashtu kur e shohim cila është paga mesatare, pensioni për pensionistët.
Ndërkaq Hasan Preteni, i cili ka qenë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se kësaj situate po i ndihmon edhe mungesa ligjeve që mundëson verifikimin e prejardhjes së pasurisë tyre, pasi sipas tij pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Duhet këtë vullnet politik që të ndrohet, të cënë këtë drejtim, ka nevojë është kapacitete agjensisë ose në mekanizmi tjetër që pasurin të cilët për deklarojnë zyrtar të bëhet vërtetësimi saj.
Edhe Arton Demhasaj thekson se në aspektin e verifikimit të burimit e pasurisë, por dhe konfiskimit e saj, ka mangësi ligjore.
Ka bazë dëgjuar vetëm çështje që lidhen me veprimtari penale, pra që fillimisht një pikturë zyrtarëve milioner që po flasim duhet ta kryejnë veprën penale. Duhet të akuzohet, duhet gjykohet, duhet shpallet i fajshëm për veprën penale e që pastaj të ketë mundësi prokurori të fillojë shqyrtimin e pasurive të tij edhe eventualisht edhe të konfiskojë pasurive të tij.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letra me vlerë, paratë gatshme në institucionet kreditore, borxhet, të hyrat vjetore, si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Së fundmi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal si dhe ka prezantuar projekt ligji në ri për kompetencat të zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, çmimet e barnave nuk janë të njëjta në të gjitha barnatorët. Mungon unifikimi i tyre. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë një udhëzim administrativ për ta rregulluar këtë fenomen në të ardhmen. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Barnat nëpër barnatorët e Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara, kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar se çmimet e barnave nuk dallojnë pak, por sipas dëshirës së pronarit të barnatorës. Ndërkaq edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Mirlinda Sallahu, qytetare, thotë se asnjëherë nuk i ka ndodhur që në dy barnatore të jenë çmime të njëjta, përpos kësaj ajo shton se dallimi i çmimit për ilaçin e njëjt nuk është i vogël, por dallon deri në disa euro.
Padyshim që mundesh me vrejt që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave nëpër barnaturët e Prishtinës. Me siguria dhe gjithë Kosovës, edhe nuk janë çmime që varrojnë me shumë vogla, po diku mundesh me gjetë me çmime edhe 1 euro diferent për të njëjtën ilaç.
Marë parasysh këto probleme, Ministri i Shëndetësisë Urani Smajli ka marë hapin që kjo çështje të rregullohet sa më shpejt. Ai tashmë ka mbajtur një debat publik ku ka thënë se udhëzimi administrativ që rregullon çmimet e barnave është në prag të udhëzimit të parë të përcaktimit të çmimit të barnave dhe produkteve mjekësore në sektorin farmaceutik. Ministri Ismaili tha se është përgatitur drafti, derisa theksoi se së shpejti do të ndërmerren masat që çrregullimet me të cilat përballen farmacistët dhe qytetarët të eliminohen.
Zbatimi kësaj